Am ajuns în studierea psalmilor la psalmul 11 și aș vrea ca acest cuvânt să-l folosească Domnul pentru cercetarea noastră. Psalmul 11 este un psalm făcut în vreme de necaz. Zice către mai marele cântăreților, făcut de David și a fost făcut în vreme de necaz. Am constatat un lucru, că cei mai frumoși psalmi pe care îi avem în Biblie sunt psalmii compuși în momente de criză, de tulburare, de necazuri, de frământări. Să știți că în momentele de criză, ori ne stricăm, ori ne refacem. Și criza, de fapt, scoate la iveală ceea ce suntem noi în realitate. Cineva spunea, afirma că Marele Eminescu al românilor n-ar fi ceea ce a fost dacă totul i-ar fi mers bine, dar tocmai crizele prin care a trecut în viață a făcut să scoată la iveală bogăția aceea a poeziei eminesciene. Criza lui în dragoste cu Veronica Micle a făcut să iasă cele mai frumoase poezii despre iubire, despre dragoste sinceră și curată. Dacă el ar fi acceptat de la început, n-ar mai fi ieșit acele poezii. Așa că să nu cârtim atunci când trecem prin crize și tinerii când dau eșecuri în dragoste, decât să o ia în extrema cealaltă a dezamăgirii, mai bine să caută să folosească ceva inventiv pentru slava lui Dumnezeu și pentru ajutorarea altora, a fi mult mai eficace lucrul acesta. În momente de crize, noi punem întrebări, auzim voci, mintea noastră este mai limpede, mai luminată, avem o privire mai corectă, mai amplă asupra situațiilor în care ne zbatem și ne gândim mai mult la Dumnezeu și ne raportăm la El ca la singurul care poate să aducă izbăvire, eliberare în viața noastră. Când a scris Psalmul 11, David era într-o mare dificultate, urmărit de Saul. Arcașii, spune el în psalmul acesta, își încordau arcul, gata să tragă. Zice, căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celui cu inima curată. De multe ori se întâmplă să trăim astfel de situații, când cei răi își încordează arcul ca să țintească pe cei neprihăniți, pe cei cu inima curată. Temelia societății sub David se clătina și era gata să se surpe. Și el își pune întrebarea aceasta în psalmul acesta, și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprionit? Sunt situații când lumea din jurul tău se clatină, scârție din toate încheieturile. Situații în care nu mai găsești un loc sigur, un loc care să-l pui ca bază, ca sprijin. Și când se surpă temeliile, ce poate să facă cel neprihănit? Nu știu dacă ai trăit experiența asta și de multe ori Dumnezeu, spunea fratele Țon într-o predică, folosește cu noi metoda asta pe care o folosește vulturul când își învață cu puii să zboare. El mereu îi împinge din cuib, dar ei nu vor să iasă afară de acolo. Le place, le aduce mâncare, îi hrănește, să simt bine în cuib, dar la un moment dat vulturul strică cuibul și aruncă afară. Se surpă temelia, se clatină cuibul și atunci sunt obligați să învețe să zboare. Dumnezeu nu ne vrea să fim grași, dolofani, să trăim într-un confort care să ne facă niște moluște, ci Dumnezeu vrea să ne învețe să zburăm, să întindem aripile credinței, ale pocăinței și să răzbim. Știți că atunci când vine furtuna mare, care te gândești la un moment dat că l-ar lua pe vulturi și l-ar trânti de o stâncă să aleagă praful și pulberea din el. Vulturul știe să-și pună aripile într-așa fel încât furtuna aceea teribilă, în loc să-l izbească de stâncă, îl face să ia o curbă așa frumoasă, să zboare. Ți-e mai mare dragul să vezi asemenea scene. N-ai vrea să fii în ele, dar e plăcut să le vezi. Exact așa cum cât de plăcut este pentru noi să ne uităm în Scriptură la un Iosif, la un Noe, la un David, la un alt bărbat al Dumnezeu, la un Ieremia, la un Ezechiel, care a trecut prin crize, prin situații grele și a învățat să zboare, să întindă aripile și spune, ce frumos, binecuvântat să fie Dumnezeu pentru astfel de oameni. Dar când sunt în situația lor, cum procedăm? Se uită alții la noi ca la un tablou frumos, superb, și spun alții când se uită la viața noastră în criză, slăviți să fie Domnul pentru astfel de bărbați. Sau, de multe ori, ne comportăm cum n-ar trebui să ne comportăm. Temelia societății sub David, în timpul acela, se clătina și era gata să se surpe în poporul lui Dumnezeu, în poporul care avea o chemare și o destinație să fie sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu. Prietenii lui timizi, alarmați de situația primejdioasă, i-au recomandat să fugă în munți, să se ascundă. Și David zice în psalmul acesta, cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Ce faci tu când ești într-o situație similară? Când totul se surpă, când totul se clatină, când prietenii îți dau sfaturi lingușitoare, în loc să-ți spună adevărul, să te confrunte cu adevărul în față, ce faci tu în astfel de situații? David, în diferitele perioade ale vieții sale, a fost plasat de Dumnezeu aproape în fiecare situație în care un credincios ar putea ajunge. De aceea psalmii sunt frumoși, pentru că Dumnezeu a luat acest bărbat al lui și l-a trecut prin ciurul încercărilor, punându-l în orice, în fiecare situație în care un credincios ar putea să ajungă la un moment dat. Ca să avem în David un exemplu cum să ne comportăm în fiecare circumstanță, în fiecare situație neplăcută a vieții. În sensul acesta, David este un exemplu formidabil pentru noi. De aceea e bine când ajungem în situații grele, în situații disperate, să citim psalmii, să studiem acest cuvânt frumos al lui Dumnezeu. În vremea aceasta de criză, de necaz, când totul se clătina și era gata să se surpe, David scrie psalmul 11. Și în psalmul acesta auzim patru voci. Când medităm mai serios asupra psalmului acestui. Prima voce, vocea încrederii în Dumnezeu. Auziți, cu asta începe de fapt psalmul. La Domnul găsesc scăpare, slăvit să fie numele Lui. În altă traducere spune, în Domnul mă încred. Asta este prima voce cu care începe psalmul. Nu încredere în bogății, nu încredere în oameni, nu încredere în sine însuși, ci încredere în Dumnezeu. În Domnul mă încred, la Domnul găsesc scăparea. Vocea aceasta ne împinge, ne obligă să ne bizuim pe Domnul, pe numele Lui. În Psalmul 20 spune așa de frumos, unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Laudă Domnului! Ce frumos să ai un asemenea Dumnezeu! Să te poți bizui pe numele acestui Dumnezeu, care s-a dovedit a fi stânca noastră, stânca veacurilor. Scrie Moise la un moment dat în faimoasa predică din cartea Deuteronom, stânca lor! Nu este ca stânca noastră. Se referă la păgânii, la neamurile din jur. Stânca lor nu este ca stânca noastră. Stânca noastră rezistă prin toate intemperiile vremii, prin toate situațiile și furtunile. Stânca noastră rezistă. Odată un naufragiat a scăpat cu viață și s-a pus pe o bucată de stâncă, pe un colț așa de stâncă, pe un pisc al unei stânci care ieșea din apă și stătea acolo să strângea cu mâinile de stâncă aceea și tremura. Și când au venit să-l salveze, s-au uitat la el și au zis puțin flegmatic cei care l-au salvat, tremuri, hă? Tremuri, ți-e frică. Și a spus naufragiatul, da, tremuri, dar stânca de care mă leg, de care m-am legat, nu tremură. ea este solidă și asta a însemnat scăparea mea. S-ar putea ca tu câteodată sau eu câteodată în situații să tremurăm, dar stânca pe care suntem ancorați nu tremură. De aceea David se ruga la un moment dat, Doamne, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, că este prea înaltă pentru mine. Atâta vreme cât rămânem pe stâncă, nu se întâmplă nimic. Dumnezeu să ne ajute să ne bizuim pe numele Lui. Orice s-ar întâmpla, și dacă Domnul n-ar interveni. Citeam în meditațiile de dimineață, într-una din zilele trecute, că sunt două moduri de a ne trăi viața. O viață tip Iacov, viața de credință mă refer, nu mă refer la viața de necreștin, viața lumească. Viața de creștin. Există un mod de a trăi tip Iacov. Și aceasta e cuprinsă în fraza lui. Dacă Domnul mă va binecuvânta, dacă Domnul mă va păzi în călătorie, dacă Domnul va fi cu mine, îmi va da haine să mă îmbrac, pâine să mănânc, dacă mă va păzi de fratele meu, de dușmanii mei, dacă mă va face să mă întorc cu bine, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Dacă, dacă și dacă. O viață trăită după tipul acesta al lui Iacov. Și există o viață net superioară, o viață creștină net superioară, trăită după tipologia celor trei tineri din Babilon. Dumnezeu poate să ne scape și chiar de nu ne scapă, noi rămânem pe poziție. Credința la superlativ și chiar de nu. Care e tipul de trăire al vieții tale? Care model ți l-ai ales tu? Trăiești o viață de credință dacă, dacă și dacă, dacă ar fi așa, dacă ar face cutare asta, dacă ar predica așa, dacă s-ar comporta așa, dacă ar veni ăla, dacă s-ar face cutare, atunci și eu. Să trăiești o viață de credință la superlativ și chiar de nu. Habacuc a trăit o astfel de viață. Chiar dacă nu, n-ar mai fi vite în staul, chiar dacă smochinul n-ar înfrunzi și n-ar da rod niciodată, și chiar dacă s-ar întâmpla dezastru și chiar dacă s-ar surpa temeliile, eu rămân credincios lui Dumnezeu, rămân pe stâncă. Doamne, ajută-ne să trăim o astfel de viață, credința la superlativ. Fraților, consider că în aceste zile pe care le trăim, dacă e nevoie de ceva, este nevoie de mai multă încredere în Dumnezeu. Amin? E nevoie în aceste zile de mai multă încredere în Dumnezeu. Trăim zile despre care Daniel a profețit și a spus, vor veni zile când omul se va slăvi pe sine. Omul este îndoctrinat și aș putea spune îndobitocit de Satana cu minciuna din Eden. Veți fi ca Dumnezeu. Și omul s-a îndumnezeit pe sine însuși, se pune în centrul atenției pe sine, poftele lui, plăcerea lui, felul lui de a gândi. În zile ca acestea e nevoie de încredere în Dumnezeu. Când oamenii se încred în ei, în puterile lor, în capacitățile lor, în societatea pe care o developează, e nevoie și o chemare strigentă a Duhului Sfânt pentru noi credincioșii să ne încredem în Dumnezeu din toată inima. Dumnezeu să ne ajute! Domnul îmi este adăpost, cetate tare în vreme grea. Deși e valul furios, aici, în Domnul Iisus, e scutită inima, slăvit să fie numele Lui. Vocea încrederii în Dumnezeu. A doua voce pe care o observăm în Psalmul 11 este vocea disperării. Fugi în munții voștri ca o pasăre. De fapt, din gura cui se aude vocea asta disperării? E vreme de necaz, e vreme de strâmtorare. Temeliile se clatină, se surpă, fugi în munți, dacă vrei scăpare. A cui e sfatul acesta? Din gura cui vine? Din gura prietenilor, din gura oamenilor. Fiecare dă ce are, oamenii dau și ei ce pot. Sfaturile lor sunt sfaturi puierile, sfaturi de suprafață. Prietenii lui Iov, când au văzut pericolul, în timiditatea lor, alarmați de situație, ei atât au putut să-i spună prietenii lui David, atât au putut să-i spună lui David, fugi în munți ca o pasăre, ascunde-te într-o văgăună, lasă totul, lasă orice perspectivă, renunță la toate, scapă-ți viața. De fapt, în vocea asta disperării, în sfatul acesta al prietenilor, al oamenilor, ce vedem aici? Evadarea. Când ajungi în situații similare, primul gând sau primul sfat pe care îl primești este să fugi repede și cât mai departe. Există un proverb românesc care spune, fuga e rușinoasă, dar sănătoasă. Vreau să spun că nu în toate situațiile e adevărat asta. Nu toate situațiile. Lumea modernă în care trăim are o metodă tare diabolică. Metoda modernă cu care satana momește și corupe mulți tineri este asta: fugi de acasă, fugi de școală, fugi de familie, fugi de responsabilități, fugi de biserică, fugi de toate acestea. Să n-ai nicio responsabilitate. Când vezi că se surpă temeliile, când se scârție totul din toate încheieturile, fugi, întoarce spatele și du-te. Asta este momeala draconică din vremea pe care noi o trăim. Evadarea nu este o soluție. Sau nu se pune întrebarea, unde voi fugi de parte de fața ta? Unde mă voi ascunde de parte de Duhul tău? Mă duc în adânc, ești acolo, mă ridic în văzduh, ești acolo, l-a răsărit, l-a apus, pretutine, Dumnezeu este peste tot. Nu putem fugi de Dumnezeu. Degeaba ne sfătuiesc ca alții să fugim, să întoarcem spatele și vom rezolva problema. Nu e adevărat. Ori de câte ori evadăm, complicăm problema, nu rezolvăm problema. Știți de ce există tendința asta a evadării? Pentru că ne uităm la oameni și la împrejurări și nu ne uităm unde ar trebui să ne uităm. Ce spuneau prietenii lui David? Fugi în munții voștri ca o pasăre. De ce să te expui primejdiei, pericol? De ce să înfrunți situația când poți să evadezi din situație? Avem câteva cazuri în Biblie în care Dumnezeu intervine categoric și nu-i de acord cu evadarea. Dacă vă uitați în 2 Împărați, capitolul 6, de la versetul 15, sirienii au venit să-l prindă pe Elisei și a trimis acolo cai, cară, oaste mare care au înconjurat cetatea noaptea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dimineață, a ieșit să tragă o gură de aer, să facă gimnastică în aer liber și când s-a uitat, toată cetatea înconjurată de sirieni, de dușmani. Și zice, ah, domnul meu, cum vom face? Cum vom evada? Cum vom scăpa? Și Elisei zice, măi, băiete, soluția nu e evadarea. Cum? Ce soluție într-o asemenea situație, într-o asemenea circumstanță? Ce soluție mai există? Mai există una. Nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Fantastică scenă, fantastică scenă. Slujitorul acesta a limitat, orbit de situație, de circunstanță. Ah, domnul meu, cum o să evadăm? Cum vom face să evadăm, să scăpăm? Și Elisei spune, stai liniștit, că sunt mai mulți cu noi decât cu dușmanii. Și Dumnezeu s-a dovedit a fi scăpare la vreme de necaz, slăvit să fie numele Lui. Deschideți la Exod, capitolul 14, o altă scenă. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului. Faraon a urmărit pe copiii lui Israel și egiptenii au urmărit cu carele, cu călăreții lui Faraon, oștirea lui mare la număr, tocmai când erau în fața mării. Faraon se apropia, copiii lui Israel și-au ridicat ochii, iată că în spate veneau egiptenii, în față era marea. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare, au strigat în disperarea lor către Domnul și au început să cârtească. Singura șansă în fața morții a fost aceasta, să cârtească la Moise. Nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor. Mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Nu există altă alternativă. În față marea, în spate dușmanul. Și Moise, inspirat de Duhul Dumnezeu, omul cu viziune, omul care se încrede în Dumnezeu, nu în împrejurări, în oameni, omul care aude vocea încrederii în Dumnezeu, nu vocea disperării, care se gândește nu la evadare, ci la încredere în Dumnezeu și în a vedea minunile Lui, spune, stați liniștiți, că pe egiptenii ăștia pe care îi vedeți astăzi, mâine nu o să-i mai vedeți niciodată, nu numai mâine, niciodată nu o să-i mai vedeți. Stați liniștiți, Domnul se va lupta pentru voi. Voi stați liniștiți. Cel mai greu lucru în situație de strâmtorare, când temeliile se surpă, cel mai greu lucru este să stai liniștit și să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Ne agităm, intrăm în panică, în forfotă, vrem să facem ceva, să depunem un efort, apelăm la toate relațiile, la toate soluțiile, dar nu știm să stăm liniștiți. Nu știm și pe Dumnezeu îl supără lucrul acesta. Stați liniștiți. Dumnezeu se va lupta pentru voi. În Numeri, capitolul 13, ni se spune că cele 12 iscoade trimise să iscodească țara Canaan datorită necredinței, că nu trebuia ei să trimită iscoade, dar pentru că nu s-au încrezut în totul în cuvântul Domnului, a trimis iscoade. Cele 10 iscoade au negrit înaintea copilului lui Israel țara pe care o iscodiseră. I-au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Și toți pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Am văzut pe uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă erau niște lăcuste. Au negrit țara datorită lipsei de perspectivă și au zis, evadare, nu există altă soluție, nu înaintare, evadare, înapoi în Egipt, în robie, la cărămizi. Și cei doi au spus, da, suntem niște lăcuse față de uriașa aceea, dar fraților, cu Dumnezeu îi vom mânca. Ei n-au niciun sprijin, noi avem pe Domnul, stânca veacurilor, la Domnul este scăpare, slăvit să fie numele Lui. Cum puteți voi să spuneți înapoi în Egipt, când la Domnul este scăpare? Cum puteți să-mi spuneți fugi la munții voștri, ca o pasăre speriată, când la Domnul este scăpare? Care voce asculți tu? Vocea încrederii în Dumnezeu sau vocea disperării? Vocea prietenilor, a oamenilor care dau ce pot și ce au, care sugerează evadarea. Există aici o altă voce în Psalmul 11, vocea convingerii, de la versetul 4 la versetul 6. Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privește și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Vocea convingerii. Psalmistul în situația aceea aude vocea lui Dumnezeu, vocea încrederii în Dumnezeu, la Domnul este scăparea, și aude vocea disperării, vocea prietenilor care sugerează evadarea, ideea evadării. Dar în lăuntru lui se ridică o altă voce, vocea convingerii. Și psalmistul în situația asta disperată se convinge de câteva lucruri. În primul rând se convinge de locul prezenței lui Dumnezeu. Versetul 4. Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Se convinge despre locul prezenței lui Dumnezeu. Domnul este în templul lui cel sfânt. În criză, David îl descoperă pe Domnul, locul prezenței lui, în templul lui cel sfânt. A fost văzut și de Isaia, exact în postura asta, tot într-un moment de criză. Și scrie Isaia așa de frumos mărturia lui în capitolul 6, în anul morții împăratului Ozia. Ozia a fost un împărat renumit, un împărat care a fost un gospodar, un conducător extraordinar, a avut niște fapte mărețe în vremea lui, a ridicat națiunea lui Israel pe culmi înalte și toată lumea vedea în Ozia un împărat, o bază, un sprijin, a restructurat temelia Israelului. Și când a murit Ozia, până și profetul a zis, numai negru vedem în fața ochilor, se surpă temeliile, ce poate să facă cel neprihănit? Și spune el, în anul morții împăratului Ozia, în momentul crizei cele mai mari din activitatea mea de slujire ca profet, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Tronul regal rămăsese vacant. Și într-o astfel de criză toată lumea se întreba, ce se va întâmpla? Ce se va petrece în națiune? Simțim că se surpă temeliile. Zice Isaia, o nouă viziune în criză. Am văzut pe Domnul. Poalele mantiei lui umpleau templul. Ioan izolat pe insula Patmos. S-o fi gândit Ioan, vreme de prigoană. Vreme când ereziile penetrau în biserică, între frați, era ultimul dintre apostoli care rămăsese în viață. Și el era izolat pe insula Patmos, nu putea avea legătură cu frații, cu biserici, cu nimeni. Și s-o fi gândit Ioan acolo, Doamne, cum lucrezi? Ce metode întortocheate ai Tu? Acum când e nevoie de mine între frați, în biserici, să-i încurajez în prigoană, să clarific crezul sănătos, eu stau aici rupt de realitatea bisericii. Ce se întâmplă, Doamne? Cum lucrezi? Și în momentele acelea, zice, în ziua Domnului, eram în Duhul. Era departe de frați, dar nu stătea cu burta la soare, nu stătea la iarbă verde, nu era la pescuit, nici la vânătoare. pe Patmos. În ziua Domnului stăteam în Duhul. Oriunde ai fi, în ziua Domnului e a Domnului și trebuie să trăiești în Duhul. În ziua Domnului, când eram în Duhul, am avut viziunea. Și am auzit înapoi a mea un glas ca sunetul unei trâmbițe. Și când m-am uitat, am văzut 7 sfetnice de aur și în mijlocul lor pe cineva care semăna cu Fiul Omului. Și îl descrie Ioan extraordinar și spune, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Vocea convingerii despre locul prezenței lui Dumnezeu, scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Când ești ispitit să fugi în timp dificil, amintește-ți că Dumnezeu e încă pe tron, slăvit să fie numele Lui. Încă e stăpânat demisionat. Nu fugi la munți. Nu asta e soluția, evadarea. Ci soluția este alergarea la tronul Harului, la Dumnezeu care încă este pe tron, care conduce toate situațiile. Nu poți fugi de probleme și nu poți fugi de tine însuți. Oricât ai încercat, și asta e orbirea diavolului pentru mulți, și special pentru tine, spuneam, să fugi de probleme și să fugi de tine însuți. Nu poți. Oriunde te duci, merge eu-ul tău cu tine și lumea problemelor pe care le creează eu-ul acesta dificil, corupt, se duce tot cu tine. Oriunde merge, poți să fugi la capătul pământului. Tot problemele și eu-ul tău te urmează, te urmărești acolo și creează criză, surpă temeliile. Soluția nu e abandonare, ci aducerea situației înaintea lui Dumnezeu la tronul Harului. Nu fuga de, ci fuga la. Nu fuga de probleme, de situații grele, ci fuga la Dumnezeu. La Domnul este scăpare în vreme de necaz. Slăvit să fie numele Lui. El este un ajutor care nu lipsește niciodată în vreme de nevoi. E normal să fugi de ispite. Și avem cazuri în Biblie în care suntem îndemnați să fugim de ispite. Iosif, când a fost ispitit cu nevasta lui Potifar, și-a lăsat haina acolo și a fugit. Și a scăpat de ispite. E normal să fugim de ispite, dar nu e normal să fugim de datorie. Nu e normal. Și avem multe texte în Scriptură care ne avertizează foarte serios în aspectul acesta. Deschideți la Neemia, capitolul 6, și vedeți aici un exemplu, de la versetul 9 în continuare. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Acum, Dumnezeule, întărește-mă. M-am dus la Șemalia, fiului Delaia, fiului Mehetabel. El se închisese în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, și el a zis, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, și să închidem ușile templului, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templul Domnului să trăiască? Și am cunoscut atunci că nu Dumnezeu îi trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia le dăduseră argint. Și mituindu-i astfel, nădăjduiau că am să mă tem și am să evadez. Am să fug de datorie. Îmi place de Neemia care a spus, un om ca mine să fugă? Frate și soră, dacă ești credincios lui Dumnezeu, un om ca tine să evadeze din fața problemelor, a situațiilor neplăcute, putem fugi de ispite, dar nu de datorie. În Luca, capitolul 13, găsim exemplul cel mai desăvârșit în privința aceasta. Zice, în aceea zi, versetul 31, au venit câțiva farisei și au zis Domnului Iisus, pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Fariseii ăștia dădeau și ce aveau. Sfaturi puierile, calul David, altădată, prietenii. Pleacă de aici, du-te de aici în alt ținut, căci Irod vrea să te omoare. Și fii atent, l-a omorât pe Ioan Botezătorul. Așa că, dacă l-a omorât pe acest mare profet, și pe tine te va omorâ. Ioan avea mai mare influență în Orod ca și tine, toți îl considerau profet. Auziți ce spune Domnul Iisus, duceți-vă, le-a zis el, și spuneți vulpii aceleia. Iată că scot draci și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi ispăși. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Domnul Iisus știa ce îl așteaptă, dar știa că nu acum îi venise ceasul și că nu Irod o să-l omoare. Pilat o să dea verdictul de răstignire, nu Irod. El n-a fugit. Poți fugi de ispite, dar nu de datorie. Îmi place de Domnul Iisus. Când oamenii pun la cale planuri mărșave să ne termine, Domnul Iisus spune, duceți-vă și spuneți vulpii aceleia, nu mă sper eu de tine.
săvârșesc lucrări azi, mâine și poi mâine. Și după aia înfrunt moartea, îmi îndrept fața hotărât să merg la locul morții. Pentru că nu se poate un proroc să moară afară din Ierusalim. Domnul știa că unde va muri, la Ierusalim va muri și a înfruntat moartea cu curaj, nu ca martir, ci ca mântuitor, slăvit să-i fie numele Lui. În loc să fugim ca o pasăre speriată, mai bine să ne încredem în Dumnezeu și să folosim aripile vulturului care să ne învețe tactica zborului prin furtună. Fraților, notați versetul acesta, Isaia 40:31. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterile, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Slăviți să fie Dumnezeu pentru astfel de oameni. Așa ne vrea Domnul pe toți, ca vulturii, nu ca pe păsările speriate. Vocea asta convingerii, care s-a ridicat înăuntru lui David, înăuntru omului credincios, în moment de disperare, când temelile se surpă, nu-i numai despre locul prezenței lui Dumnezeu, că Dumnezeu e în templul Lui cel Sfânt, că Dumnezeu e încă pe tron, că n-a demisionat, ci e și despre încercări. Zice în versetul 5, Domnul cearcă pe cel neprihănit. Vocea asta lăuntrică ne convinge de un lucru. Despre încercare, nu despre abandonare. Dumnezeu cearcă pe cel neprihănit. Și în încercări cel neprihănit nu trebuie să fugă. El nu e abandonat de Dumnezeu, el este încercat de Dumnezeu. Și este foarte important, frați și surori, să ne formăm această concepție, pentru că vor veni necazuri în curând. Dumnezeu încearcă pe cel neprihănit, nu-l abandonează. De exemplu, Iosif era în temniță. Spuneți-mi, acum, dumneavoastră care cunoașteți tabloul întreg, pentru noi e ușor să privim în urmă la tabloul lui, dar pentru el n-a fost ușor să treacă prin scena aceea. Uitându-ne la tabloul lui, cunoscând întreaga scenă, vă întreb, Iosif a fost abandonat sau încercat? Și copiii știu lucrul ăsta. N-a fost abandonat, el a fost încercat de Domnul. David a fost abandonat sau încercat de Domnul în situațiile prin care a trecut? Încercat, nici de cum abandonat. Cum poți să pui problema să gândești în felul ăsta? Apostolul Pavel, prin situațiile care a trecut, în primejdie pe mare, în primejdie între frați mincinoși, în situații grele, dificile, în fața cezarului, în fața lui Festus și altor guvernatori, a fost abandonat, lăsat la cheremul împrejurărilor sau încercat? Încercat, nici de cum abandonat. Vedeți? Asta e viziunea pe care o primim noi, vocea convingerii din lăuntru, cu privire la încercări, că Dumnezeu ne încearcă, nu ne abandonează. Când se surpă temeliile, ce ar putea să facă cel neprenit? Ce răspuns dăm la întrebarea asta? Când se surpă temeliile, pune-le din nou! Asta poți să faci. Avem un exemplu în Scriptură. Deschideți la cartea lui Ezra, la capitolul 3. Versetul 8. În al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iozadac, cu ceilalți frați ai lor, preoții leviți și toți cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim, s-au pus pe lucru. Au însărcinat pe leviți de la 20 de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor casei Domnului. Și aici ni se descrie atât de frumos, atât de fascinant, ce au făcut acești bărbați ai credinței care s-au încrezut în Dumnezeu, când temeliile erau surpate, când totul era praf și pulbere la casa Domnului și la locul prezenței lui Dumnezeu la Ierusalim, orașul Sfânt. Și ce au făcut ei când s-au surpat temeliile? Le-au zidit din nou. Și-au luat bucată cu bucată, rând cu rând, cărămidă cu cărămidă, și-au zidit din nou. Și ce a făcut Ilie, când altarul Domnului a fost surpat în Israel, a luat 12 pietre după numărul seminților lui Israel. Primul lucru, într-o mare trezire spirituală, adres altarul Domnului. Satan a reușit să surpe altarele în familiile noastre, frați și surori. În vremuri ca acestea, ce poate să facă cel neprihănit? Să rezidească temeliile străbune. Așa spune în Isaia. În vremuri ca acestea, suntem chemați să rezidim ceea ce a dărâmat Satana. David a ajuns pe tronul Israelului. și a pus bazele unei noi societăți mai bune. Spunea cineva, un bun teolog al lui Dumnezeu, întotdeauna e prea devreme să renunți, să te dai bătuței, evadezi. Întotdeauna e prea devreme să întorci spatele. Când se surpă temeliile, când tot în jur se clatină, nu da bir cu fugiții, nu evada. Încrede-te în Dumnezeu și ascultă vocea lăuntrii care spune că în încercare Dumnezeu nu te abandonează, e aproape de tine. Apoi, viziunea lui, convingerea din lăuntru, este și despre pedeapsa celor răi, versetul 6. Domnul urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbun, foc și pucioasă. Un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Dumnezeu e încă pe tron și într-o zi va judeca și va pedepsi pe cei răi. În încercări, credinciosul are viziunea asta, convingerea asta lăuntrică. Dumnezeu îți dă o viziune despre cei răi, despre încercări, despre locul unde e Dumnezeu, dar și cu privire la cei răi. Peste cei răi, Domnul urăște pe cel rău, pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbun, foc pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au parte cei răi. În psalmul acesta, cercetându-l, meditând asupra lui, auzim și vocea, o altă voce, a patra voce, vocea logicii, a unei logici sfinte, creștine. Versetul 7, căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Vocea logicii lăuntrice, a logicii maturității creștine, dacă vreți. Primul lucru, Dumnezeu e drept. Și ce vrea să spună vocea asta? E logic din punct de vedere spiritual în lumea împărăției Lui Dumnezeu. Dumnezeu e drept și iubește dreptatea. Dacă tu ești omul dreptății, Dumnezeu te iubește. Când tu iubești dreptatea, Dumnezeu e de side-ul tău, de partea ta. Poți să fii sigur de lucrul acesta, orice s-ar întâmpla. El e și sus pe muntele părtășiei, dar e și în valea plângerii, unde bătăliile sunt grele. Dumnezeu e prezent peste tot, slăvit să fie numele Lui. Și încă ceva, în vocea asta logică, zice, Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Cei neprihăniți au permanent acces la acest Dumnezeu al dreptății, un Dumnezeu care face dreptate. Bolta cerească a trebuit să ne transmită un mesaj extraordinar, că Dumnezeu e deasupra. Mulți au spus și au declarat, Dumnezeu e mort, Dumnezeu e jos, la pământ. Nu e adevărat. Bolta cerească are un mesaj. El e deasupra, El e încă pe tron, slăvit să-i fie numele. Când ne retragem să medităm, ne redobândim perspectivele. Timpul de criză poate să însemneze și o mare oportunitate. Dumnezeu poate să folosească criza, necazul, strâmtorarea, ca să ne maturizeze. Dacă noi avem înțelepciunea asta, abilitatea asta să ne apropiem de tronul Harului, pentru ajutor, pentru izbăvire. Iată, fraților, mesajul psalmului 11. La Domnul găsesc scăparea. Vocea încrederii în Dumnezeu. Să ne ascultăm la vocea disperării, vocea lingușitorilor, a celor din jurul nostru. Fugi în munți, ascunde-te, evadează. Și să ascultăm în primul rând vocea încrederii în Dumnezeu. La Domnul este scăpare, slăvit să fie numele Lui. Dacă tu iubești dreptatea, Dumnezeu e de partea ta, nu trebuie să te înfoi în pene să faci caz de dreptate. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți apere dreptul tău, pentru că El o face cu succes la vremea potrivită. Când se termină perspectivele pe orizontală, rămâne perspectiva pe verticală, slăvit să fie Domnul. Haideți să folosim și în seara aceasta perspectiva pe verticală, să venim înaintea Domnului să ne rugăm. Amin.